Areena.
Yle Podcast.
Pimeä aine on merkillinen asia. Kun nyt kuuntelet tätä podcastia, sinutkin ympäröi pimeä aine. Mutta pimeästä aineesta ei saa mitään otetta, koska sitä ei näe. Kuitenkin maailmankaikkeuden aineesta jopa 27% on pimeää ainetta. Sitä tavallista ainetta, jonka näemme, on vain noin 5%, siis mitättömän vähän. Loppu on merkillistä pimeää energiaa, josta siitäkään ei tiedetä, mitä se on. Vaikka pimeästä aineesta päästiin jyvälle jo kauan aikaa sitten, se on siis edelleen arvoitus tutkijoillekin. Yliopiston lehtori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta.
Se alkoi varmaan siitä, että oivallettiin, että kaiken avaruudessa olevan materiaan ei tarvitse olla valaisevaa. Ja tämmöiset ajatukset menee ihan 1600-luvulle, silloin kun Newton esitti gravitaatioteoriansa. Ja sitten ehkä semmoinen hyvä esimerkki on 1800-luvulla, jolloin tutkittiin planeetta Uranuksen tämmöistä anomaalista liikehdintä ja sen perusteella ehdotettiin, että ehkä siellä on joku toinen planeetta, joka vaikuttaa tähän liikkeeseen, ja näin sitten löydettiin Neptunus. Eli siinä oli tämmöinen niin kuin pimeä aine, joka sitten havaittiinkin jonkun toisen kappaleen liikkeen kautta sen takia, että näiden välinen gravitaatiovuorovaikutus oli olemassa.
Tajuttiinko se, että se on pimeää ainetta siis? Osattiinko sitä kutsua pimeäksi aineeksi?
No ei ehkä ihan sillä nimellä, mutta ajatuksen tasolla kyllä ymmärrettiin, että kaikkien kappaleen ei tarvitse olla samalla tavalla valaisevia kuin ne planeetat tai kuu, jotka oli nähty. Ja sitten on esimerkiksi tämmöisiä myöskin 1800-luvulla jo ymmärrettiin, että on tämmöisiä pimeitä tähtisumuja, jotka nähtiin niin kuin tavallaan tällaisina varjokuvina, että ne absorboi takanaan olevien kirkkaiden kappaleiden valoa. Ja silloin saatettiin päätellä, että siinä edessä kulkee jotain, mutta me ei vaan sitä nähdä, että se ei säteile samalla tavalla tai heijasta säteilyä samalla tavalla kuin ne kappaleet, jotka me suoraan voidaan ihan silmin havaita. Että oli ainetta, joka oli pimeätä, mutta se oli kuitenkin tämmöistä tavallista ainetta. Tai ajateltiin, että se oli tämmöistä tavallista ainetta. No sitten toinen tämmöinen havaintojen ketju sitten alkoi 1900-luvun alkupuolella, kun Fritz Zwicky tutki tämmöisen galaksiklusterin galaksien liikettä. Ja tämä oli nimeltään Kooma-klusteri, ja siihen kuului noin 1000 galaksia. Ja hän siis havainnoi niiden liikettä, nopeuksia, ja sitten toisaalta, kun tiedettiin, että näitä galakseja on tietty määrä, niissä kussakin noin miljardi tähteä, ja sitten saatettiin arvioida, että paljonko tämmöistä näkyvää materiaa siinä klusterissa on. Ja sitten toisaalta tiedettiin, että gravitaatio tätä liikettä ohjaa, niin saatettiin sitten tämän liikkeen havainnoinnin perusteella todeta, että tämä näkyvä materia ei mitenkään pysty tätä liikettä ohjaamaan. Ja tässä ehkä sitten niin kuin ensimmäisen kerran ilmestyi kielenkäyttöön tämä pimeä aine. Että Fritz Zwicky tuli johtopäätökseen, että siellä galaksiklusterissa täytyy olla 500 kertaa enemmän materiaa kuin vaan sen näkyvän materiaan perusteella saatettiin päätellä, ja hän sitten otti käyttöön tämmöisen termin pimeä aine tai pimeä materia.
Mikä oli se vuosi, kun tuo tapahtui?
Tämä oli 1930-luvulla, ja sen jälkeen tämä sitten vähän niin kuin jäikin semmoiseksi tavallaan niin kuin kuriositeetiksi, ja ei oltu sitten ihan vakuuttuneita, että onko se Zwickyn päätelmä tai johtopäätös oikea. Mutta sitten alkoi tulla niin kuin vastaavia havaintoja toisenlaisista astrofysikaalisista kohteista. Et puhutaan tämmöisistä galaksien rotaatiokäyristä, jossa siis katsotaan, että minkälaisella nopeudella galaksin ulkoreunalla oleva tähti sitä galaksin keskustaa kiertää. Ja nyt sitten, jos oletetaan, että kaikki tai valtaosa sitä massajakaumaa on todella se näkyvä osa sitä galaksia, niin silloin odotettaisiin, että siellä mitä kauempana keskustasta ollaan, niin sitä hitaammin liikkuu. Vähän samalla tavalla kuin meidän aurinkokunnassa maa kiertää nopeammin kuin tuolla ulkolaidalla oleva Pluto. Mutta sitten havaintojen yllättävä tulos olikin, että nämä nopeudet on suurin piirtein vakioita, riippumatta siitä, miten kaukana sieltä keskustasta ollaan. Ja sitten tämän tuloksen tulkitseminen johti ajatukseen siitä, että sitä materiaa onkin paljon sen galaksin ympärillä, ja se ohjaa sitten näiden tähtien liikettä. Et todettiin, että täytyy olla olemassa tämmöinen pimeän aineen halo, semmoinen kehä siellä galaksin ympärillä. Ja tämä niin kun, oli tavallaan eri skaalassa oleva ilmiö kuin mitä sitten ton Zwickin galaksiklustereihin liittyvät havainnot. Ja sellaisenaan niin kun sitten lisäsi tätä pimeän aineen olemassaolon hyväksymistä maailmankaikkeuden ominaisuudeksi.
Mielenkiintoinen tarina sinällänsä. Ei tiedetty aiemmin, että pimeää ainetta on, ja sitten 1-2 tuli yhä enemmän ja enemmän todisteita siitä, että sellaista ainetta on kuin pimeää ainetta. No siitä tuli sitten aika iso arvotus tutkijoille, että piti lähteä selvittämään sitä, että mistä tässä aineessa on kysymys.
Joo, siis tästä tietysti kuluu niin kuin paljon aikaa, että nämä galaksien rotaatiokäyrät tuli sitten niin kuin 70-luvulla ja sen jälkeen. Sitten sen jälkeen tietysti niin kuin vastaavia havaintoja on sitten tehty paljon, ja tavallaan ollaan niin kuin saatu ymmärrys siitä, että tämä on kaikkien galaksien ominaisuus ja kaikkien galaksijoukkojen ominaisuus. Että se todella niin kuin pimeä aine näyttää hallitsevan tätä maailmankaikkeuden dynamiikkaa.
Pimeä aine on sanan mukaisesti tai nimensä mukaisesti pimeää. Se ei siis lähetä valoa, siitä tulee tuo pimeys.
Joo, siis ei lähetä valoa, ja sitten toinen seikka, että se ei myöskään niin kuin absorboi valoa.
Eli siis ei ime valoa.
Niin, eli meillä on olemassa tämmöisiä pimeitä tähtisumuja, jotka todellakin koostuu sitten ihan normaalista aineista, ja ne havaitaan sen takia, että ne absorboi takanaan olevien kirkkaiden objektien lähettämään säteilyä. Mutta tämä määrä, joka pimeätä ainetta on havaittu maailmankaikkeudessa olevan, niin sitä ei mitenkään selitä tämmöinen vaan niin kuin pimeä ja kylmä tavallinen aine, vaan että se todellakin niin kuin ei lähetä säteilyä, mutta se ei myöskään ime sitä itseensä. Ja näin ollen sen täytyy olla jotain ihan muuta, täysin toisenlaista ainetta kuin mitä meidän tämänhetkinen ymmärrys tavallisen aineen rakenteesta antaa ymmärtää alkeishiukkasina ja tavallisena aineena.
Tiede Ykkönen podcast. Tuossa jo äsken vähän kerroit siitä, että miten näitä pimeän aineen kertymiä on avaruudesta havaittu. Siis niitä voidaan havaita esimerkiksi sillä tavalla, että siellä taaempana on valaiseva kohde ja pimeän aineen pilvi on siinä edessä, ja tällä tavalla sitten nähdään, että siinä on tällaista pimeää ainetta siinä edustalla. Tämä on yksi tapa päästä varmuuteen siitä, että pimeästä aineesta on kyse.
Joo, että tässä on semmoinen ilmiö kuin gravitaatiolinssi hyvin keskeisessä roolissa, joka perustuu ihan Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaiseen teoreettiseen ennustukseen, ja joka on sitten kokeisesti vahvistettu, että gravitaatiokentässä kulkeva valo taipuu, ja gravitaatiokenttä toimiikin sitten vähän samalla tavalla niin kuin tavallinen linssi, että se taivuttaa valoa, ja sitten sen seurauksena nähdään sitten, että jos tämmöinen massiivinen objekti kulkee tuommoisen alueen yli avaruudessa, missä on tähtiä tai galakseja, niin sitten se niistä tuleva tai nähtävä kuva sitten muuttuu. Muuttuu sen siinä edessä olevan gravitaatiolinssin vaikutuksesta.
Pimeästä aineesta sanotaan, että sitä on joka paikassa. Tässä huoneessakin, onko täälläkin nyt pimeää ainetta tässä, kun me istumme täällä työhuoneessasi?
Kyllä, mitä ilmeisimminkin tässä valtavat määrät pimeän aineen hiukkasia kulkee meidän päiden läpi.
Ihan merkillistä, emme tunne mitään.
No nimenomaan juu, että tässä on kysymys siitä, että se ei vuorovaikuta tavallisen aineen kanssa millään merkittävällä tavalla. Et sen takia se onkin pimeätä.
Ja avaruudessa sitä on tuolla kaukana keskittyminä, erilaisina keskittyminä, kertyminä, pilvinä, sumuina, pimeän aineen tämmöisinä pilvinä. Siis onko sen jakaantuminen avaruudessa tasaista? Siis onko sitä, noin jos makroskooppisesti suuressa mittakaavassa tarkastellaan, niin onko sitä joka paikassa suurin piirtein yhtä paljon?
Niin, kosmologian standardimallin mukaan avaruus on homogeeninen ja isotrooppinen, mutta pimeä aine on niin kuin merkittävässä roolissa näiden rakenteiden muodostumisen kannalta. Sitten me toisaalta nähdään, että tavallinen aine muodostaa tämmöisiä lokaaleita keskittymiä, galakseja ja tähtiä. Ja pimeä aine, sitä on huomattavasti paljon enemmän kuin tavallista ainetta, niin se itse asiassa vähän niin kuin ohjaa tätä rakenteiden muodostumista ja muodostaa niin kuin tämmöisen, miten se nyt sanoisi, luurangon, jossa nämä havaittavat galaksit sitten on mukana. Et pimeä aine on tavallaan merkittävässä roolissa siinä, että meillä on minkäänlaisia rakenteita maailmankaikkeudessa.
Eli se on siis välttämättömyys?
No kyllä, mitä ilmeisimminkin, että tämänhetkisen tietämyksen mukaan pimeätä ainetta on noin 5 kertaa enemmän kuin tavallista ainetta, että jos tavallista ainetta on reilu 5%, niin sitten pimeätä ainetta on melkein 30% universumin koko energiabudjetista.
Mikähän syy siinä on, että ihminen ei silmillään sitä näe, eli minkä takia, miksi ihmisestä on evoluutiossa kehittynyt semmoinen olento, joka ei näe suurinta osaa maailmankaikkeuden aineesta? Siis se tuntuu erikoiselta.
Niin. Mahtaako siellä pimeästä aineesta olla kehittynyt sitten jotain tyyppiä, jotka ihmettelee, että mitähän toi 5% tästä maailmankaikkeudesta mahtaa olla? No ei varmaankaan, että tavallista ainetta säätelee tavallisen aineen lait. Me ei olla oikein voitu valita sitä, että tavallisesta aineesta me olemme syntyneet. Että maailmankaikkeus on ihmeellinen, että siinä on niin kuin tiettyjä ominaisuuksia, tiettyjä lainalaisuuksia, että me ollaan sit pystytty rajoittuneen välineen ymmärtämään. Ja sitten ollaan jopa pystytty ymmärtämään, että siellä on hirveä määrä sellaista tavaraa, jota me ei oikein vielä ymmärretä, vaikka tiedetäänkin, että sitä mitä ilmeisimminkin täytyy olla olemassa.
Niin, ihmisen aistit ovat rajalliset.
No kyllä, juu, että no, meidän kaikki havainnot tavallista aineesta perustuu siihen, että nähdään sieltä tulevia fotoneita. Ja sitten epäsuorasti voidaan sitten, niin kuin tässä nyt on todettu, niin gravitaatiovuorovaikutuksen kautta havaita ja havainnoida tämmöistä niin kuin koko materiaajakaumaa. Mutta sen sijaan sitten nämä perusvuorovaikutukset, jotka tätä meidän arkipäivää sääntelee, niin ne tunnetaan tällä hetkellä erinomaisen hyvin.
Osa fysiikasta on halussa, osa ei.
No näin on, juu. Että pimeän aineen osalta tosiaankin tiedetään, että sitä on, mutta epäselvää on, että mitä se tarkkaan ottaen on. Että se onkin tavallaan niin kuin ehkä näiden havaintojen niin kuin semmoinen, että on runsaasti havaintoja, ja niiden hieno seuraus on se, että tiedetään, että pimeätä ainetta on, mutta sitten semmoinen hieno, mutta tavallaan niin kuin vähän masentava seuraamus on, että mitä paremmin ollaan opittu, että sitä on, niin sitä vähemmän tavallaan tiedetään, että mitä se oikein on, koska se on niin semmoista meidän aisteilta pakenevaa.
Nyt halutaan selvittää se, että mistä tämä pimeä aine koostuu. Siis No miten sitä voidaan selvittää? Siis kuinka voidaan nyt ratkaista tämmöinen kysymys, kun sitä ei millään saada kiinni mistään, sitä pimeän aineen hiukkasta? Hiukkasistahan se koostuu kuitenkin.
No näin tietysti niin halutaan ajatella, ja näin tuntuu luonnolliselta ajatella. Et kun tässä todettiin, että tavallinen aine, sen käyttäytyminen ymmärretään hyvin suurella tarkkuudella. Meillä on tämmöinen kosmologian tarkkuusmittausten lisäksi on sitten toinen perustavanlaatuinen täsmäteoria, joka tunnetaan nimellä hiukkasfysiikan standardimalli, joka kuvaa aineen rakennetta, aineen vuorovaikutuksia ja tällä hetkellä onnistuu selittämään kaikki tavallisessa aineessa havaitut ilmiöt. Ja on tämmöinen hyvin yksinkertainen teoria, joka perustuu pieneen määrään alkeishiukkasia ja niitä ohjaaviin vuorovaikutuksiin, joiden täsmällinen matemaattinen kuvailu tunnetaan. Niin olisi niin kuin mukavaa, jos tässä samassa teoriassa sit esiintyisi jokin hiukkanen, joka voisi toimia pimeänä aineena. Et näin ei kuitenkaan sit ole. Et se onkin tämän hiukkasfysiikan standardimallin yksi semmoinen puute. Et se ei anna mitään osviittaa siitä, että mitä tämä pimeä aine saattaisi olla. Ja sitten toisaalta tämä toimiikin semmoisena motivaationa tutkia mahdollisia tämän standardimallin laajennuksia. Eli voisiko olla täydellisempi teoria, joka paitsi kuvaisi tätä näkyvää ainetta, niin sitten selittäisi myöskin tämän toistaiseksi tuntemattoman pimeän aineen luonteen. Ja minkä takia se ei vuorovaikuta muiden alkeishiukkasten kanssa yhtä voimakkaasti kuin mitä nämä meidän tunnetut alkeishiukkaset vuorovaikuttaa keskenään. Ja tässä standardimallissa on muutamia muitakin tämmöisiä kysymyksiä, joihin se ei vastaa. Et yksi on esimerkiksi se, että miksi meidän ympärillä on vaan materiaa eikä lainkaan antimateriaa. Et miten tämä materia on alun perin maailmankaikkeudessa syntynyt. Tai sitten, että minkä takia alkeishiukkasilla on juuri ne ominaisuudet, mitkä niillä on havaittu olevan. Ja miksi niiden massat kattaa niin ison alueen eri suuria massoja. Ja tämmöiset on niin kuin kysymyksiä, joita sit voi teoreettisesti lähestyä tutkimalla erilaisia standardimallin laajennuksia. Ja sitten usein näissä laajennuksissa jotenkin matemaattisen konsistenttiuden tai tämmöisten niin kuin vaatimusten takia sit esiintyy uusia hiukkasvapausasteita ja sit niillä saattaa olla mahdollisuuksia sitten toimia myöskin pimeänä aineena.
Niin, eli se ratkaisu löytyy sinusta teoreettisista tarkasteluista ja tästä standardimallin laajennuksesta ihan siis paperilla ja kynällä tutkimalla niitä yhtälöitä, niinkö se tapahtuisi?
No näin se niin kuin runollisesti tapahtuu, mutta todellisuudessahan niin kuin teoreetikonkin työväline tänä päivänä on tietokone ja symbolisetkin laskut tehdään usein jollain siihen tarkoitukseen laaditulla ohjelmistolla, että teoriat on aika monimutkaisia ja niistä niin kuin semmoisten kattavien ennusteiden laskemiseen sit vaaditaan usein, jos ei nyt ihan suurteholaskentaa, niin ainakin tuommoista ihan kohtuullista pöytäkoneen tehoa.
No, tätä työtä tekevät aika monet fyysikot tällä hetkellä, eli etsivät näitä mahdollisia kandidaatteja tähän pimeän aineen hiukkaseksi.
Tämmöistä tehdään, juu. Ja tässä on niin kuin tärkeää tiedostaa se, että on niin kuin hyvin kattava verkosto havaintotuloksia ja kokeellisia tuloksia. Ja kun lähdetään niin kuin laajentamaan sitä olemassa olevaa tunnettua teoriaa, niin silloin pitää sitten pitää tarkasti huolta siitä, että nämä jo todennetut yksityiskohdat tulee sitten oikein. Että mitä on niin kuin tavallisen aineen osalta törmäytin kokeissa havaittu, ja sitten toisaalta mitä on kosmologian havaintojen perusteella päätelty, niin kaikki nämä osaset pitää sitten loksahtaa paikoilleen siinä uudessakin teoriassa. Ja tämän kaiken niin kuin selvittämiseksi ja tästä niin kuin huolehtimiseksi, niin nimenomaan sitten tarvitaan näitä vahvoja laskennallisia menetelmiä ja työkaluja.
näillä menetelmilläkö ovat löytyneet nyt ne mahdolliset kandidaatit, koska nythän siis puhutaan, että on olemassa tämmöisiä heikosti vuorovaikuttavia massiivisia hiukkasia vimppejä, tai sitten on aksiooneja esimerkiksi, näitä nyt on pidetty yksinä ehdokkaina tähän pimeän aineen hiukkasiksi, niin ovatko ne tällä tavalla löytyneet?
No tällä tavalla niitä on löydetty, että et siis tämä mainittu aksioni on ehkä hyvä esimerkki siitä, että standardimalliin, hiukkasfysiikan standardimalliin kuuluu vahvan vuorovaikutuksen perusteoria QCD, eli kvanttikromodynamiikka, joka selittää tavallisen aineen rakenteen suurella tarkkuudella. Mutta siinä on semmoinen kauneusvirhe, että on semmoinen yksi havaittava suure, jonka arvoa se QCD ei millään tavalla kiinnitä, vaan se täytyy vähän niin kuin postuloida. Ja sitten kun tämä havaittu arvo on vieläpä hyvin lähellä nollaa, niin teoreettiselta kannalta olisi niin kuin viehättävää, jos olisi jokin dynaaminen syy, joka kertoo, että miksi tämä nimenomainen suure on olennaisesti nolla. Ja tämän dynaamisen syyn mukaan tuomiseksi sitten tähän teoriaan ilmestyy sitten uusi hiukkanen, jota sitten kutsutaan aksioniksi. Ja se, paitsi että se poistaa tässä teoriassa olevan tämmöisen kauneusvirheen, niin se sitten myöskin saattaisi toimia pimeän aineen. Että tämä nimitys aksionihan tulee amerikkalaisesta pesuaineesta, ja sen rooli on siis, että se puhdistaa tämän teorian ja tekee siitä vähän siistimmän ja kauniimman.
Aksionia kannattaa Frank Wilczek, joka on siis saanut Nobelin palkinnonkin, Nobel-fyysikko siis, niin hän sanoi haastattelussa, että hän on ihan varma, että se on aksiooni, tämä pimeän aineen hiukkanen. Niin. Sinä et ole niin varma.
Se on houkutteleva mahdollisuus, että teoreetikon silmin, niin kuin Wilczekkin varmaan teoreetikon silmin asiaa katsoo, niin se teoreettinen konsistenttius ja sen teorian kauneus, mikä tällä aksionilla saavutetaan, niin on ihan kiistaton. Ja se tekee QCD:stä, joka on jo kaunis teoria, niin entistäkin kauniimman. Joten tavallaan on niin kuin sen perusteella helppo sanoa, että tällainen hiukkanen varmaankin voisi olla olemassa. Mutta sitten on toinen kysymys, että onko se olemassa siinä määrin, että se riittää selittämään koko pimeän aineen, tämän havaitun pimeän aineen määrän, siis suhteellisen määrän, että voiko näitä hiukkasia sitten syntyä varsinaisessa maailmankaikkeudessa niin paljon, että ne riittäisi tuottaa tämän koko 26,8% universumin materiaa tiheydestä.
Wilczek ajattelee, että se teoria kaunistuu siitä hänen aksioonistaan, eli siitä tulee sellainen, kuten usein ajatellaan, että pitää teorioiden olla sellaisia kauniita ja selkeitä loogisia kokonaisuuksia, niin hän saa sen sillä aikaiseksi, mutta sitten toinen kysymys on se, että miten se sitten luonnossa toimii.
Niin, kyllä, ja nimenomaan se, että voiko näitä aksioneja syntyä varassa maailmankaikkeudessa, koska niitä pitää olla sitten todella paljon.
Ja sitä ei ole vielä ratkaistu?
Sitä ei ole ratkaistu. Siihen on olemassa ehdotuksia ja on olemassa mekanismeja, joilla varassa maailmankaikkeudessa näitä aksioneja tuotetaan. Ne vuorovaikuttaa sitten hyvin heikosti tavallisen aineen kanssa ja ne on todella kevyitä, tämmöisiä ultrakevyitä hiukkasia, mikä tekee sitten niiden maasta havaitsemisesta kyllä äärimmäisen haastavaa.
Tiede Ykkönen podcast. Onko muita kandidaatteja kuin nämä vimpit ja aksioonit?
No, muita kandidaatteja on esimerkiksi on esitetty, että voisiko mahdollisesti mustat aukot toimia pimeänä aineena. Ja tietyssä massa-alueessa olevat mustat aukot periaatteessa voi, mutta niiden ongelma on lähinnä se, että niiden pitäisi olla sitten tämmöisiä niin sanottuja primordiaalisia mustia aukkoja, jotka on syntynyt varhaisessa maailmankaikkeudessa. Eli ne ei ole syntynyt tähtien luhistumisen kautta, vaan varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja jos tämmöinen pimeästä aineesta vastaava musta aukkopopulaatio maailmankaikkeudessa olisi, niin on hyvin vaikeaa tällä hetkellä selittää, miten ne olisi siellä varassa maailmankaikkeudessa syntynyt. Eli se on se suurin tässäkin tapauksessa se semmoinen ongelma. No sitten on esitetty myöskin mahdollisuuksia, että olisiko pimeä aine mahdollisesti tämmöistä, sittenkin tämmöistä tavallista ainetta, joka vaan olisi kylmää ja pimeätä. Että olisi tämmöisiä niin kuin planeettojen, tähtien kaltaisia objekteja, jotka eivät vaan säteile valoa. Mutta näiden osalta on päädytty johtopäätökseen, että se ei onnistu, koska niiden pitäisi tuottaa tietty määrä tämmöisiä gravitaatiolinssihavaintoja, jos ne olisi esimerkiksi meidän linnunradan dominantti pimeän aineen komponentti. Ja tällaisia gravitaatiolinssihavaintoja ei ole siinä määrin nähty kuin mitä odotettaisiin. Eli että taas sen kerran, mitä ilmeisimminkin pimeä aine on jotain ihan uutta ainetta, joka vaan on pimeätä eikä siis vuorovaikuta meidän havaittavan aineen kanssa olennaisesti millään muulla tavalla kuin gravitaation kautta.
Millaisia ne olisivat nuo hiukkaset, siis minkälaisia ominaisuuksia niillä täytyy olla, jos siis lähdetään siitä, että ne ovat hiukkasia. Tässä on käynyt jo ilmi, että ne eivät siis vuorovaikuta tavallisen aineen kanssa, eli esimerkiksi ne menevät ihmisen lävitse ilman, että ihminen huomaa mitään, mutta mitä muuta niistä tiedetään, siis mitä ominaisuuksia niissä täytyy olla, jotta ne kelpaisivat pimeän aineen hiukkasiksi?
Joo, että vuorovaikuttaa äärimmäisen heikosti tavallisen aineen kanssa, ja sitten niillä tietystikin on sit jokin massa, joka on hiukkasen perusominaisuus, mutta tälle ei ole kovinkaan semmoisia voimakkaita rajoitteita, että mikä tämä massa nyt tarkkaan ottaen sitten pitäisi olla. Ja näillä kandidaateilla onkin sitten hyvin erilaisia massa-alueita, että nämä vimpit, heikosti vuorovaikuttavat massiiviset hiukkaset, niin ne voi olla yhden protonin massaa vastaavia, tai sitten niiden massa voi olla 100-kertainen, 1000-kertainen, tai vieläkin massiivisempia protonin massaan verrattuna. Tai sitten, niin kuin tuli todettua, niin aksionit on tämmöisiä superkevyitä, joiden massat on murto-osia neutriinojen massaskaalasta. Eli ollaan niin kuin siellä protonin massan miljardisosan tuhannesosissa, ja sen ja vielä siitäkin kevyempiä kandidaatteja löytyy. Eli että se on hyvin tämmöinen niin kuin lavea kartta, missä työskennellään. Ja sitten erilaiset teoreettiset viitekehykset, standardimallin laajennukset, jotka sitten mahdollisesti ennustaa tämmöisiä hiukkasen olemassaolon, sitten ne ennustaa sille mahdollisesti jonkinlaisen vuorovaikutuksen voimakkuuden. Ja sitten voidaan yrittää konstruoida kokeita, joissa näitä sitten yritetään havaita, ja sitten kokeet antaa rajoituksia sitten tälle teorian muotoilulle.
Tarvittaisiin kokeita. Onko se niin, että LHC-kiihdytin CERNissä ei voi ratkaista tätä kysymystä?
Siltä nyt niin kuin tällä hetkellä näyttää, että ajatus siitä, että voitaisiko näitä havaita LHC-kiihdyttimessä, perustuu siihen, että ne vuorovaikuttaa hyvin heikosti tavallisen aineen kanssa, mutta ne kuitenkin vuorovaikuttaisi sen verran voimakkaasti, että niitä voitaisiin tämmöisissä suurenergiaisissa hiukkastörmäyksissä tuottaa ja havaita. Mutta nyt mitä ilmeisimminkin sitten toisesta suunnasta tulevista kokeista, eli niin sanotuista tämmöisistä pimeän aineen suoraan havaitsemiseen tähtäävistä kokeista, niin tulevat tulokset niin viittaa siihen, että näiden hiukkasten vuorovaikutus tavallisen aineen kanssa on todella niin heikkoa, että LHC:llä ei tähän ilmeisestikään ole nyt mitään lisättävää.
Tiede Ykkönen podcast. Miten niitä voitaisiin havaita suoraan? Siis onko semmoisia kokeita menossa, joissa yritetään napata kiinni tuollainen hiukkanen?
No tavallaan yritetään napata kiinni. Eli nyt niin kuin todettua, niin pimeät aineet tässä meidän ympärillä on. Ja jos tarpeeksi kauan odottaa, niin ehkä harvakseltaan semmoinen pimeänäinen hiukkanen sitten joku niistä vuorovaikuttaisi tavallisen aineen kanssa ja tuottaisi tämmöisen havaittavan rekyylisignaalin. Ja tämmöisiä kokeita on tällä hetkellä. Et niitä on vanhoissa kaivoksissa sen takia maan alla, että näin saadaan mahdollisimman tehokkaasti suoritettua semmoiset niin kuin ilmeiset signaalintuottajat, kosmiset säteet pois tästä mittauksesta. Ja idea on siis hyvin yksinkertainen, että otetaan jotakin sopivaa ainetta. Tällä hetkellä monet kokeet käyttää ksenonia ja otetaan sitä mahdollisimman iso sammiollinen ja pannaan se sinne kaivokseen ja istutaan odottamaan ja toivotaan, että pimeä aine siratessaan sitten jostakin näistä tarkasteltavan aineen atomeista niin tuottaisi havaittavan signaalin.
Kuinka pitkään tätä on kokeiltu jo?
Näitä kokeita on ollut jo useita kymmeniä vuosia alkaen semmoista niin kuin vähän pienemmistä ja nyt ollaan sitten niin kuin menossa isompia kohti, että puhutaan siitä, että onko sitä ainetta 100 kiloa tai tonni. Ja toistaiseksi näistä saadut tulokset ei ole ollut nyt sit rohkaisevia siinä mielessä, että signaalia ei ole havaittu, mutta toisaalta ne on sitten jatkuvasti tuottanut tiukempia ja tiukempia ylärajoja tälle pimeän aineen vuorovaikutuksen voimakkuudelle tavallisen aineen kanssa.
Eli sieltä löytyy jotain tietoa, mutta sitä hiukkasta itseään ei ole saatu kiinni vielä.
Hiukkasta itseään ei ole saatu kiinni, mutta todella tämmöisiä rajoituksia tälle vuorovaikutuksen voimakkuudelle sitten tulee. Ja tämä tietenkin niin kuin sit ohjailee mahdollisten teorioiden muotoilua. Eli niiden teorioiden pitää sitten pystyä toisaalta selittämään, että pimeätä ainetta varhaisessa maailmankaikkeudessa syntyy siinä määrin, kun on havaittu, mutta sitten toisaalta, että nämä vuorovaikutukset on niin heikkoja, että tänä päivänä tehtävissä kokeissa niitä ei nähdä.
Hämmentävää on tässä koko tarinassa se, että suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on meille aivan mystiikkaa, arvoitusta. Vaan muutama prosentti maailmankaikkeuden aineesta on sitä, mitä me näemme ja jonka me siis suhteellisen hyvin nyt tunnemme, kun fyysikot ovat kehittäneet tämän hiukkasfysiikan standardimallin, niin me tiedämme, mitä aine on suunnilleen. Mutta sitä on vain muutama prosentti tästä maailmankaikkeuden aineesta. Ja nyt tässä tulee tämmöinen provokatiivinen kommentti. Tässä ympärillämme on siis maailmankaikkeutta, joka on meille pimennossa. Valtaosa maailmankaikkeudesta pimenossa meille.
Näin on, mutta tavallaan sehän tekee tästä entistä kysymyksestä entistä mielenkiintoisemman, että on niin kuin historiallisesti ihmiskunnan historiassa hyvin pitkä aika, jonka yli meille on syntynyt käsitys siitä, että mitä tavallinen nainen on, alkaen muinaisista kreikkalaisista ja päätyen sitten Higgsin hiukkasen löytämiseen muutama vuosi sitten LHC:ssä. Niin se on ollut pitkä retki ja meidän niin kuin tämmöinen teoreettinen ja kokeellinen ymmärrys on niin kuin vahvistunut ja on niin kuin saavutettu merkittäviä tuloksia. Että se hiukkasfysiikan standardimalli on semmoinen aika hieno ja vaikka niin kuin koostuu niin kuin hyvin yksinkertaisista rakennuspalikoista, niin se on hieno, kaunis, matemaattisesti monimutkainen teoria. Ja silti se kuvaa vasta 4% tai 5% tästä maailmankaikkeuden havaitusta aineesta. Et siellä on niin kuin aika paljon vielä tutkittavaa jäljellä ja ei niin kuin pidä sillä tavalla niin kuin masentua siitä, että ei nyt 30 vuodessa vielä olla päästy. Tai nyt ajatellaan sieltä Zwickin ajoista, että tämmöisessä niin kuin vajaassa 100 vuodessa ei olla vielä päästy ihan puusta pitkään tämän asian ymmärtämisessä, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika verrattuna siihen, miten kauan meillä meni, että ymmärrettiin, mitä tämä näkyvä aine on. Että tutkimusta on hyvä jatkaa ja sitä täytyy jatkaa ja haasteita pitää olla.